Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Vážení a milí posluchači, vítejte u našeho pořadu Na stole je téma. A že těch témat dnes nebude zrovna málo, protože mé pozvání do ostravského studia dnes přijal fotograf, malíř, textař, prostě takový kreativec, ale taky nadšený sportovec a cyklista Radovan Šťastný. Ahoj, Radku.
Zdravím, zdravím všechny.
Ty jsi vystudoval tělocvik a výtvarný obor. Takové dost odlišné obory, ale ty si je tak nějak krásně skloubil. Jak se ti to povedlo?
Já jenom musím říct, že oni ten obor otevřeli, já jsem do něho vstoupil a hned poté, co jsem ho dokončil, ho zavřeli. Takže myslím, že tohleto štěstí už nikdo přede mnou ani po mně jako neměl. A myslím, že jsem jeden z mála tělocvikářů a zároveň výtvarníků, jako opravdu žijících tady na Ostravsku.
No, ty jsi takový šťastlivec, teď už to jméno. No, Šťastný, Radovan k tomu.
Je to pravda. No, zdánlivě jakoby je to nesourodá kombinace těch dvou oborů, ale já, co jsem na světě, tak jsem vlastně nedělal nic jiného, než že jsem si maloval a že jsem blbnul venku. No tak vlastně, když jsem potom jako hledal po gymnáziu, kam, co se sebou, a najednou se mi rozsvítilo Ostrava TVVV, tak to bylo opravdu, to bylo jak dar z hůry, opravdu. A všema, a navíc já jsem tady historicky, celá naše rodina, tady polovina po babičce pocházela, byli z Radvanic, dokonce dědeček byl jako havíř a leží někde, že ho zasypal ve sloji nějaký zával, takže tady mám jako historické kořeny a nikdo vlastně se nedivil, že jdu do Ostravy.
No ale jsi ze Zlína, odtama pocházíš.
Tak, ano, ano.
A do Ostravy na vysokou školu si jezdil, jestli si vzpomínám, na kole.
Ano, každý den. Každý den jsem jezdil, což bylo jako zvláštní, protože já jsem přijel samozřejmě spocený, ono je to nějakých 100, záleží, kudy člověk jede, mezi 120, 140, taky nechtělo jsem jezdit pořád stejně, tak jsem hledal různé varianty a v době, kdy nebyly ty telefony ještě, tak paradoxně o mě nikdo neměl takový strach. Dneska, když máte telefon a někdo se vám hned neozve zpátky, tak vlastně všichni si hned říkají, co se děje. No, takže jo, jezdil jsem, ráno jsem měl na přednášku, po přednášce jsem si zašel na oběd a po obědě jsem sedl na kolo, jel jsem domů. Takhle jsem jezdil vlastně docela pravidelně.
No, no tenkrát si studoval výtvarno. Mm-hmm. Maloval si docela velké formáty obrazu. Měl jsi někdy nějaké výstavy? Teda měl.
Měl,
ale jinak otázka, kde jsi měl ty výstavy, jaké a co dnes s těmi obrazy?
Těch výstav, jako vlastně jich nebylo za stolik, teda jsem obecně, žena mi vždycky jako vyčítá, že bych měl těch výstav dělat víc a mě nejvíc baví vlastně to, jak sedím a maluju, nebo píšu, no, to je jedno vlastně, ale to potom, to bych nejraději jako nechal někomu, koho tohle baví, to domlouvání, telefonování, to svážení, to rámování, protože pro mě už je to taková jako vlastně nadstavba a mě fakt nikdy nebavilo. Takže abych odpověděl, těch výstav jsem měl různě po republice i mimo ní, a mimo ní, vidíš.
No, výtvarníci jsou tak trošku mimo ní. To je pravda. Ty jsi říkal, že kolem toho je spousta práce. Člověk by řekl, výtvarník má nápad, vezme štětec, vezme barvy a maluje. Není to tak?
Já teda jsem ten typ, jako když se bavíme o malování, tak ten typ výtvarníka, který s tím jako hodně bojuje, s tím plátnem. Nejsem takový ten expresivní typ, který je za hodinu s obrazem hotový a já jsem schopen u toho prosedět fakt jako dlouhé hodiny. pak to celé přemalovat a pak začít znovu a je to fakt souboj. A co teda jako fakt bytostně nemám rád, že to prohraju. Takže vždycky se snažím to dílo dotáhnout do stavu, že jsem schopen ho už opustit, jakože ho považuji za hotové. No a ten proces právě je někdy hrozně dlouhý u mě. Takže proto já se tím asi nikdy nebudu živit, protože já, jestliže jsem pak jako u plátna schopen být několik měsíců, ne samozřejmě v kuse, ale jako v nějakém časovém horizontu je to fakt jako v téhle době, tak mě se ho pak hrozně těžko jako zbavuje. Tak já spíš co dělám, tak radši ty plátna, jako když už musím, tak ho někomu radši dám. Je to mi přijde jako lepší investice, než ho prodávat. Teda. No.
Proto jsi začal fotit? Je to rychlejší?
Jo, tam je jedna velká výhoda. A to jsem si všiml hned. Ještě když nebyl digitál, tak když něco vyfotíte, tak vám zůstane ten negativ. Můžete chrlit ty stovky jako těch fotek, prodávat je po kilech, inkasovat ty miliony a pořád vám zůstává ten zdroj. To obrazu nejde dělat. Tam obraz to je takové jako dítě, které vám vezmou a už ho nemáte. Takže já pak jsem se třeba přistil, že jsem se chodil dívat. Mám kamaráda, který si několik mých obrazů koupil a občas k němu chodím a podívám se na svůj obraz. Tak je to taková jako úchylka, já to uznávám, ale jak to udělat vlastně, no?
Jak to vidíš s odstupem času, když už tam jsi jako pozorovatel no tam, a ne jako tvůrce?
Tam mám zrovna ten svůj asi jeden z největších obrazů, který se jmenuje Rodina s rybou, nebo Rodina s kaprem jsem to nazval. A to jsou takové pucle, figurální motiv a uvnitř mi vznikla, mezi těmi figurami vznikla díra, takové prázdné místo. A já jsem si říkal, co bych tam, pořád jsem cítil, že tam něco má být a vlastně, když jsem to prázdné místo jenom doplnil linkou, tak najednou tam byla ryba, což teda, když se bavíme zrovna tady v tomto rádiu, tak až jsem měl jako husí kůži z toho vlastně.
Takové symbolické. Já si na ten obraz vzpomínám, tuším, nebo tak do modra?
Ano, ano.
Je to on. A ten byl taky docela veliký formát.
3 metry na 1,70 m. No dokonce to si pamatuju, že jsme tehdy dvakrát sešívali, že plátno už tak v takové velikosti člověk jako nekoupil nebo nekoupí, tak jsme ho sešívali na dvakrát a no, docela jsem s tím bojoval.
Vidíš, to by mě také nenapadlo, no, sešívat plátno.
Sešívat plátno, že? Co ten malíř musí všechno dělat?
Co všechno musí umět? Klášovat lenka. No a pak si byl u těch fotek. Ty fotky, které jsi nafotil, měly také své výstavy, ale některé si vložil do knih. Je to tak? A kromě toho, že si je vlastně vydal v knihách, tak tvé knihy nebo některé z tvých knih jsou zajímavé tím, že kromě fotografií tam jsou různé texty, různé aforismy. Byl to cíl?
Já to mám tak, že vždycky, když jako tvořím, a to je úplně jedno, jestli je to jako obraz, nebo je to fotka, nebo je to video, to znamená, že se chystá nějaký klip třeba, tak si to člověk zapisuje úplně jako jednoduše, jako do textu. Takže text je vlastně u mě úplně jako od prvopočátku. Jsem si zapisoval i obrazy, nápady a tak dál. A pak se v nějaké fázi stalo to, jsem si všiml, a nevím teda, jestli jsem to byl přímo já, ale někdo si toho možná všiml, že ten text vlastně začíná fungovat sám o sobě, bez ohledu na to, jakou tu věc vlastně má na mysli nebo jakou věc chce popsat. A pak jsem si říkal, no tak když tohle dokážu, tak proč bych to jako neskoušel nějak rozvíjet a začal jsem trošku psát. Člověk ať teda dělá vlastně jakoukoliv z těchto činností, jakoukoliv, to je úplně jedno, tak nakonec vždycky na tom začátku té činnosti u mě je vždycky to slovo. A někdy to tak je, že i to slovo je tím koncem, tím posledním a někdy se to dál jako rozvíjí. Je to různé.
No některé jsi v té době asi překvapil, protože od sportovců a výtvarníků se nečeká, že třeba aforismy sypou na potkání a ty jsi začal s tou češtinou tak nějak pohrávat, začala tě bavit. Jak jsi k tomu přišel?
Já musím říct, že velice moc. Mě ovlivnilo divadlo. A já jsem vlastně díky tomu, že jsem se dostal, na začátku jsem byl u Bezručů a pak jsem si tady prošel vlastně všemi snad divadly po republice, bych marně vzpomínal, v kterém jsem aspoň jednou nefotil, tak v člověku zůstane obrovsky moc takové té divadelní šmíry, ale nevím, jestli je to správné slovo, ale takového toho, o čem se ti herci tam baví, když nejsou na tom jevišti, vlastně to, co ten divák vlastně úplně nevidí. A já jsem to tam měl na denní bázi, pořád díky tomu, že jsem se mezi nimi pohyboval, tak jsem vlastně do sebe vstřebával tyhle jejich jako v uvozovkách někdy moudra, někdy to opravdu byly moudra, ale bylo to něco, co vlastně už si jako říkalo o to zachycení a potom jenom stačilo vlastně si ty věci začít psát. A to je, myslím, ten moment, kdy spousta z nás to tak má, to asi nejsem výjimečný, že si takhle někdy zachytí i z éteru, z rádia, z rozhovoru nějakou informaci, akorát nikdo si ji nezapíše. A já jsem vlastně v nějaké té fázi, já nevím přesně, kde to bylo, tak jsem si ty věci vlastně začal zapisovat. A což mimochodem je způsob, jak se nám dochovává ještě pořád třeba lidová píseň, že jo? Že nebýt těchto jako lidí, kteří to vlastně chodili od vesnice k vesnici a zapisovali, tak my bychom dneska je neměli vlastně vůbec. Takže má to něco do sebe, nemít tu dobrou paměť a zapisovat ty věci. Tam je velká šance, že když nemáte dobrou paměť, tak vlastně po vás něco zůstane.
Mimochodem, když si člověk najde tvé stránky, tak tam je napsáno: z malého kapesníku vykouzlil ptáčka, který nad námi pochyboval křídly.
Kouzelník, no. Já mimochodem jsem to použil teda teďka, myslím si, že jsme to použili na desce. Jo, je to v záhlaví desky, já se schválně se podívám.
A než se podíváš, tak já vlastně řeknu, že ty jsi nejen takový básník a spisovatel, ale také textař k písním. A než se o tom začneme bavit, tak bychom našim posluchačům mohli jednu z tvé tvorby pustit.
Stojím tu s tebou, člověče, tisíc let srdce v kameni. Zjev se mi svatá prostoto, stvoření lidské. Jestli jsi, dej mi jen malé znamení, ať můžu zase pokleknout a vědět, že tu se mnou je, že existuje obraz člověka. Až jednou přijdeš, poznám tě, tiše si sedneš vedle mě. Až jednou přijdeš, poznám tě, slova nepovíš. Až jednou přijdeš, poznám tě, tiše si sedneš vedle mě. Až jednou přijdeš, poznám tě, slova nepovíš. Modlím se k tobě malému, ještě než světlo uteče. Spadl jsi z vyšněné zoblohy, stvoření lidské, tvore ubohý. Jakými chodíš cestami, člověče řekni, kudy jdeš? Na všech tvých cestách leží lež, všechno tu kolem pošla. Až jednou přijdeš, poznám tě, tiše si sedneš vedle mě. Až jednou přijdeš, poznám tě, slova nepovíš. Jestli mě k tomu obejmeš, dám ti najíst. Budeš hladový.
Yeah. Touto ukázkou jsme se dostali k jedné z tvé poslední tvorby a tím je CDčko, které má takový jasný název Šťastný žáček. Na tomhletom CDčku jsou tvé texty, viď? Hudbu dělal kdo?
Michal Sedláček na začátku a pak ten štafetový kolík převzal Míša Žáček a musím říct, že nebýt Michala, tak by ta deska určitě jakoby nedopadla takhle. Vzhledem k tomu, že Míša, jak už je etablovaný na té české scéně, tak má neuvěřitelné taky, jako, krom toho, že má renomé jako muzikant, tak má i kontakty, takže pro něho bylo vlastně asi o 1000% jednodušší oslovovat ty lidi a hlavně působil důvěryhodně. Já jsem to před ním zkoušel a pár lidí jsem teda fakt taky oslovil, ale je to hrozně těžké, protože oni tím, jak vás neznají, tak mají k vám velkou nedůvěru a myslím si, že spousta těchto lidí je neustále oslovovaná někým a bombardovaná, takže v tomto ohledu by to bez toho Michala vlastně nikdy nedopadlo takhle. A to nemluvím samozřejmě o jeho aranžích a o jeho nějakém hudebním jako citu nebo empatii, s kterou k tomu přistupoval. Si myslím, že je na české poměry něco naprosto unikátního a jakkoliv ta deska není zrovna nasvícená, myslím tím mediálně až tolik, jak bychom třeba možná chtěli, tak můžu říct, že jsem na to hrdý vlastně. Obrovský.
No, řekl jsi, oslovoval lidi. Měl jsi na mysli interprety?
Interprety, no. Takhle, to musím jako u Mišovi říct, on vlastně taky asi není nikdo tady, s kým on by si nezahrál. Jednak na české scéně, ale i na světové scéně. Jo. On hrál vlastně s Bobem McFerrinem, hrál opravdu kde, kým.
Já myslím, že posluchači, které zajímá tento typ hudby, případně i jazz, tak Michala Žáčka znají hlavně jako výborného saxofonistu, tak. Samozřejmě i flétnistu, což původně vystudoval. No a teď i skladatelé krásné hudby.
Jo.
Koho najdeme na té desce? Takže těch interpretů.
Máme tam Anetku Langerovou, Jarka Nohavicu, máme tam Vojtu Dyka, máme tam Richarda Millera, máme tam Františka Segráda, Dana Heribana, Ivo Viktorína, Františka Černého a určitě jsem na někoho zapomněl, Kristýna Mihalová, tak.
Vím, že teď děláš ohledně téhleté desky spoustu rozhovorů. Je něco, co jsi ještě nikdy nikomu neřekl a řekl bys to právě našim posluchačům, třeba nějaké setkání, telefonát, něco, co k té desce patří?
Co k té desce patří? No, úplně takhle, jakože úplnou takový nějaký bulváreček, že bych vytáhl. Ale
no, trošku malej.
Malý bulvár, ale nevím... Co takhle vytáhnout?
Tak já nevím, třeba jméno, teď úplně co zná snad každý v naší republice, Karel Gott. Zavolal si ty jemu, on tobě.
Ale to se netýká téhle desky teda.
Ale napsal si pro Karla Gotta písničku.
Ano, napsal, ale to bylo na jeho desku. Mm-hmm. To bylo na jeho desku a to bylo tak 5 let tomu zpátky, zhruba, nevím, s pomocí přátel se jmenovala ta deska a tam jsem, že Boris Urbánek napsal hudbu Karlu Gottovi, oni byli dobří přátelé a dělali spolu taky spoustu jako projektů, takže Boris oslovil mě, ne Karel Gott, ale Boris oslovil mě, načež mi až pak volal Karel Gott, který mi to chtěl jakoby, a to se mi líbilo.
Tak to je tady, nakonec přeci jenom volal tobě Karel Gott,
ano,
ne
dokonce, jo, a dokonce několikrát mi volal. A pro mě to bylo bizarní v tom, že jsem vlastně byl v situaci, kdy jsem sekal zahradu a nebyl jsem na ten typ rozhovoru úplně připravený a odzbrojil mě tím, že nakonec jsme si místo toho, aby jsme se bavili o té hudbě, o té písni, tak jsme řešili spolu úplně jiné věci a odběhli jsme k malování. On se zjistil, že maluju a řešili jsme úplně jiné věci. Já s Karlem Gottem na traktoru u mě na zahradě.
No. Přes telefon.
Přes telefon, samozřejmě.
Ale třeba na téhle desce, já nevím, namátkou je třeba Anetka Langerová. Setkání s ní?
S Anetkou to bylo nádherné, protože si vzpomínám, že když jsme se potkali poprvé, tak my jsme tam točili rovnou teda takový jako krátký klip k té písničce ze studia a poté jsme šli, Anetka nás vzala s Mišou někde na Smíchov do takové páté cenové, dali jsme si tam smažák a pivo a jedli jsme ten smažák z jednoho talíře všichni, jo. Takže oni jedli hlavně oni dva, teda já jsem si pak přikousnul, ale proč to jenom říkám, že udělala na mě moc fajn dojem v tom, jak je to...
Skromná?
No, ale ne tím hraným způsobem. Je spousta lidí, kteří se snaží dávat najevo, že jsou skromní, ale je to ta hraná skromnost, ta je teda šílená, to mi musím říct, že mi fakt jako pije krev. Ale ona to, takovou tu přirozenost, možná skromnost je jako ne úplně dobré slovo, ale přirozenost, normální lidskou přirozenost, tak to mě odzbrojila. Absolutně.
Mě teď jenom tak napadlo, jestli taková vlastnost je člověku dána od jak živa, anebo naopak k ní třeba dojde s věkem, s časem?
Já to můžu říct za sebe, protože každý tu cestu máme trošičku jinou a já jsem měl takový jako velmi intenzivní zážitek díky té své nemoci, kterou jsem teda teď budu ťukat.
Možná vysvětlíme ještě, protože posluchači na rozdíl ode mě neví, že jsi byl nemocný a už jsi zdrav, takže ty jsi vlastně byl mladý, plný elánu, vysokoškolský student, velké plány před sebou a...
No a pak prostě jsem podlehl některým věcem ve své hlavě a stalo se to, co se stalo, takže já jsem na rok, zhruba tak na rok, ono, i když ve výsledku to bylo díl než rok, tak jsem se léčil a byla to transplantace kostní dřeně, což je tak zhruba mimochodem i období, kdy jsme se s Michalem potkali. Tam někde si vzpomínám, protože já jsem byl celý nateklý z těch cytostatik, z té chemoterapie a neměl jsem vlasy, neměl jsem obočí, oni vám mě slezli i nechty, takže ono to, ten člověk pak vypadá velmi takový jako marťánek trošku. No. A v té době někdy jsem tak jako začal jako cítit, že mluvil jsem na začátku o té hlavě, takže pokud to chci vybrat, tu zatáčku, tak musím tady jako v té Makovici svoji tu výhybku přehodit. No a asi se to povedlo, no.
Jsi teď jiný Radek, než jsi byl předtím?
Tak
a v čem?
Já bych jako řekl, že jsem určitě jiný. Já když si teda musím přiznat, že když vidím toho Radovana tehdy, tak on mi přijde jako hrozně jako legrační a až jako trapný teda, což možná, že třeba za 10, za 15 let, až uvidím toho Radovana dneska, takže řeknu úplně stejně, to já jako úplně nevylučuju, ale doufám, že to tak úplně nebude. No. Jo, jsem jiný, nejsem tak úplně urputný, nedělám věci tak velkou silou, jak jsem je dělal, protože už ji ani nemám, naštěstí. Ale na druhou stranu bych řekl, že ne všechno jsem jako zahodil. Jo? To zase bych nechtěl tady říct, že jsem zahodil úplně všechno. Člověku ty věci zůstanou, akorát s nimi možná jinak pracuje.
Tahle píseň je o vodě a o trávě v lese a o malé pohodě, co lesem se nese, co lesem se nese. Tahle píseň je o sněhu a o vločkách, co tají, co čekají na něho, a s jarem se znají, a s jarem se znají. A ty pak můžeš stát, ty pak zas můžeš stát, dívat se zpříma. A ty pak můžeš stát, ty pak zas můžeš stát a dívat se zpříma. Tahle píseň je o stráně a o slunci v dlaních a o krátkém svítání i loučení laní, i loučení laní. Tahle píseň je o noci a o stínech ve dne i o malé pomoci, co ze dna tě zvedne, co ze dna tě zvedne. A ty pak můžeš stát, ty pak zas můžeš stát a dívat se zpříma. Pak můžeš stát, ty pak zas můžeš stát a dívat se zpříma. A ty pak můžeš stát, ty pak zas můžeš stát a dívat se zpříma. Stát, ty pak zas můžeš stát a dívat se zpříma.
Teď možná se zase ten kruh trošku vrací zpátky. Když jsi onemocněl, tak je jasné, že jsi přestal sportovat, což pro tebe byla velká věc.
Nejenom, že sportovat jsem přestal, ale to bylo dokonce až tak, že já jsem se šel projít a nebyl jsem schopen ani obejít blok domů. Takže jsem zůstal sedět u lesa. My jsme bydleli kousek od Bělského lesa tehdy a já jsem tam zůstal sedět a nebyl jsem fyzicky schopen dojít, takže... Ale... aby měli lidi představu, co to dělá s tělem jako sportovce.
Ale to se vlastně změnilo. Ty jsi se uzdravil, získal jsi jiný náhled ke sportu, jsi se v podstatě vrátil, ale nejen to, že jsi k němu vrátil, ty teď tak nějak dáváš ten sport jiným. Jsem to řekla tak trošku neomaleně, ale ty to asi rozvineš.
Nám se podařilo letos založit díky Honzovi Hasíkovi a jeho firmě tým, cyklistický tým. A ještě řeknu díky Tomášovi Hesovi, teda oni jsou tam spolu kluci. A v tom týmu máme samé mladé, úžasné, perspektivní sportovce a lidské bytosti. A mě hrozně baví na tom vlastně, že krom toho sportu, který oni jako hltají automaticky, tam já je vůbec nemusím vlastně nějak ponoukat, tak můžu vlastně takovým laboratorním způsobem do nich podprahově dostávat něco, co si myslím, že dokážu, protože mám nějaké svoje nastavení. A to jsou zase, jsme zpátky u těch hodnot nějakých. Takže možná, že s nich nebudou úplně nejlepší sportovci nebo cyklisti na světě, ale můžou s nich být skvělí lidi a zároveň sportovci. A jednou budou mít třeba děti a můžou to takhle ten štafetový kolík předávat. Tak vlastně jako by tohleto mi dává velký smysl v životě. Člověk pídí po smyslu života a je těžké si každý den na to odpovídat v tom stereotypu. A já, když jsem si vlastně na tohle chtěl odpovědět, tak tato věc mi dávala teda velký smysl v mém životě. Byť to vůbec s uměním vlastně nesouvisí.
Ale ty také učíš a máš možnost ve škole předávat nějaké hodnoty studentům.
snažím se to dělat, i když já jsem asi úplně, nejsem úplně ten ortodoxní, jakoby ani tělocvikář, ani jako výtvarník, ale já si myslím, že mi to chviličku trvalo, než jsem se přepoloval zase z toho divadla a z toho prostoru, kde je člověk pořád vlastně sám, pořád jste sami. Hledišti a fotím někoho a pořád píšu a jsem pořád sám. A mě hrozně chyběl kontakt s lidma. Opravdu mi chyběl hodně. A teďka v té škole ho dostane člověk prvnou měrou až jakoby, jak to říct, možná až moc. Ale hrozně mě zase baví takové jako výzvy, že si vyhlídnu si jedince, který je opravdu v úvozovkách ztracen a snažím se ho nějakým způsobem zmotivovat a najít k němu cestu. A samozřejmě dát i jemu šanci, aby našel cestu i on ke mně. A je to teda čím dál těžší, protože ty generace jsou čím dál jako pro mě komplikovanější komunikačně. Oni jsou takový jako neúplně komunikativní, tak jak my si představujeme komunikaci a jak ji známe z našich jako let, že my jsme neznali telefony a my jsme se bavili normálně. Když jsi mluvila o cestách ze Zlína sem do Ostravy, tak já jsem sedl do kupé a s cizím člověkem jsem byl schopen se celou dobu bavit o něčem. To bylo úplně normální. Dneska, když to udělám s mými studenty, když někam pojedu, začnu se s někým bavit, tak oni si odsednou a budou se za mě stydět. Jo, to je takhle. Takže vedu je jakoby do minulosti v některých věcech a ukazuji jim, že jako my staří brontosauři, jako, že tam všechno nebylo špatně. Tak, no, že něco se dá používat pořád.
No. Teď nakousnu téma pořadu. Ty jsi dělal několik pořadů, třeba s paní Janěkovou nebo s Alfredem Strejčkem.
Teď nás čeká zase. My teď s týmem odlítáme na Malorku na soustředění a hned, jak se vrátíme, tak v neděli, my se v sobotu vracíme a v neděli vlastně děláme s Janou Janěkovou a s Jitkou Osičkou, tak děláme pořad v Halenkovicích, to je nad Napajedli.
A vlastně, jaký ti dávají smysl tyto pořady?
Víš co, Jana je člověk, který mě obrovsky držel, když jsem byl nemocný. A my jsme si tak nějak zůstali. Máme se obrovsky rádi. Já ji mám obrovsky rád. Je to taková něco mezi mámou a ségrou, nevím. Takový zvláštní jako mix vztahu. A hlavně je to člověk, který ve chvíli, kdy mě nikdo neznal, tak ona vlastně úplně klidně, a nevím, jak to vlastně dokázala, tak mě jako dokázala motivovat k tomu, abych psal, abych tvořil, protože ona mi věřila, že to má smysl. A věřila i té mojí tvorbě.
Znamená to, že vlastně Jana čte tvoje texty?
Jo, takhle, že se ptáš, jak to probíhá. Já tam mám v tom pořadu takové, jak to nazvat, aforismové okýnko, mimo jiné píšu aforismy. Tak to mě jako baví, že tím, jak já píšu hodně ty vážné texty, které ten Michal Žáček téměř jako není schopen strávit, protože on chce dělat ty lehké a veselé věci a já jako Radovan Šťastný píšu ty těžké věci, tak je to takový jako rozpor. Tak zároveň si pak píšu ty aforismy, které v sobě mají ten humor. Takže já dělám humor a Jana Janěková pak čte ty v uvozovkách možná závažnější nebo neúplně humorné texty.
Chodí na to posluchači? Je to přeci jenom trošku jiné téma, než v dnešní době jsou lidé zvyklí?
Jak kdy, jak kde. Měli jsme pořad v Praze, kde přišlo asi 6 lidí. Měli jsme pořad v Olomouci, kde byla narvaná galerie. Dneska to víš sama, že prostě kolem těch akcí je třeba už dělat trošku propagaci, marketing a tak dál. A tak já už teď na plakátě tam mám napsány všechny ty své tituly, textář, malíř, básník a Jana se mě ptá, co tam ještě mám dát. Říkám, cokoliv, dej tam cokoliv, hlavně někdo dojde. Takže
Každý si vybere, tak na jo, tohle přesně, bych mohl
tak,
jít.
Takže prostě dávám, rvem to tam všechno, prostě každá duše, co přijde, tak je dobrá. Jo.
Máš nějakou zpětnou vazbu? Co na to lidičky?
No a to je ten důvod. To je ten důvod, že tam na rozdíl, tak jak třeba Míša Žáček, který hraje, tak má tu zpětnou vazbu jako okamžitě, tak já když píšu, tak nemám tu zpětnou vazbu. Proto obrovsky potřebuju komunikovat s tím tvůrcem a mít od něho tu zpětnou vazbu. To znamená hned tvořit. To je, potom je to jako když člověk hraje tenis a má přeskakovat a hrát sám se sebou, dost dobře to nejde. Takže ta zpětná vazba, na kterou se ptáš, ta je pro mě jako úžasná v tom, že já tam čtu a dostávám od těch lidí tu energii a vlastně není až tak důležité, jestli je tam těch lidí jako 30 nebo 60. Naopak bych řekl, že ten menší počet je pro tento typ pořadu jakoby výrazně lepší. A mám okamžitě tu zpětnou vazbu a vrací se mi to v míře jako vrchovaté a taky, když se vrátím teda k tomu, že mi něco dává v životě smysl, tak pak i to psaní najednou, vlastně v tom je ta odpověď, že ano, má to smysl
to dělat. A jsme zase u toho psaní. Možná bychom mohli našim posluchačům pustit ještě jednu ze skladeb z toho posledního CDčka.
Jen ti se potkají, co už se dávno našli, jen ti se hledají, kteří se opustili, jenom ti dostali, kteří už dávno dali, jenom ti odchází, kteří už dávno zašli. Sotva se narodíš a už ti roste strom, na tvůj kříž. Sotva se narodíš a už ti roste strom, na tvůj kříž. Jen ti se dočkají, co už tu dávno stáli, jen ti se radují, kteří se proboleli, jenom ti nachází, kteří už dávno měli, jenom ti prohrají, kteří už dávno zdali. Sotva se narodíš a už ti roste strom, na tvůj kříž. Sotva se narodíš a už ti roste strom, na tvůj kříž. Sotva se narodíš a už ti roste strom, na tvůj kříž. Sotva se narodíš, a už ti roste strom, na tvůj kříž. Sotva se narodíš, a už ti roste strom, na tvůj kříž.
Já našim posluchačům, kteří možná teprve teď přišli ke svým přijímačům, jen zopakuji, že mým dnešním hostem v našem pořadu je textář, je kreativec, malíř, fotograf, sportovec Radovan Šťastný. A před písničkou jsme se spolu bavili o tom, co píšeš. Možná bych tě teď poprosila, aby posluchači věděli, co to je, o čem si tu vlastně povídáme, že by si něco z tvé poslední knihy, která se jmenuje jak?
Krajina v noční košili.
Přečetl.
Tak já úplně kratoučkou, se jmenuje Jetel. To je takové malé poselství o tom, že má smysl hledat i tam, kde by nikdo jako nehledal. To je vlastně to, jak jsme se bavili o té škole. Jak velký je ten, co se všude vleze? Snad jak mítina, jak pole plné jetele, co nezná meze, a přesto i někde v něm roste čtyřlístek, který stojí za to hledat.
To je hezké. Jetel. Máš rád kostely?
Mám jeden, pro který mám teda velkou slabost. Ten je ve Fulneku, katedrála.
Myslíš takový ten veliký na
ano,
kopci?
Ano. Mm-hmm. A mám takové momenty, protože já můžu jet po dálnici domů a jet domů přímo. A někdy si to vezmu přes Fulnek, zastavím si a jedu si tam, dám si tam takzvaně spicha, si tomu říká. A já, abych řekl pravdu, já mám rád nejvíc na těch kostelech, když jsou prázdné. To je jako pro mě ta největší síla toho prostoru. Takže já si tam pak jako zajdu a jsem tam. Ne úplně sám, ale jsem tam.
Je to zvláštní místo, kde je asi nevysvětlitelné, ale něco tam člověk cítí.
Já jsem nad tím přemýšlel, proč to tak je, proč to tak míváme. A z logiky věci, když si jako nějakým způsobem uvědomíme, že energie, a říká se, že zákon zachování energie, nebo neříká, to je daná věc, že zákon zachování energie, tak do toho kostela chodí a chodilo a bude chodit obrovské množství lidí, nějakých přání, nějakých modliteb, nějakých tužeb, nějakých díků, ale je to obrovská energie. V tom součtu, v tom historickém součtu, vždycky mě tam hrozně baví sledovat třeba podlahu. Tam jsou prošlapané ty pískovce v některých místech, kde ti lidé chodí nejvíc, tak jsou opravdu vyhlazené. To je jako neuvěřitelné. A součet těchto energií podle mě způsobuje tento pocit, o kterém se bavíme spolu. Že tam ta energie samozřejmě zůstává, ona je tam v té omítce, je tam v těch stěnách, je všude. A když je člověk jenom trošku empatický a nalazený, tak ji tam dostane vrchovatě.
Ty ve své práci potkáváš spoustu různých lidí. Nejen lidi v uvozovkách obyčejných, ale třeba i jsou to lidi v uvozovkách zase slavní. Překvapil tě někdo z těch lidí, ať už tímhle směrem nebo tímhle směrem?
Já bych to, jako nejde to úplně ze všeobecňovat, ale kdybych to teda nějak trošku mohl ze všeobecnit, tak moje zatím životní zkušenost je taková, že čím ten člověk má toho za sebou více, čím je jakoby zralejší, tak tím je ta práce s ním vlastně jednodušší a lepší pro mě. Čím je mladší, čím je takový ještě méně otesaný, tak je to komplikovanější častokrát. Ale ne vždy, ale častokrát to tak je. Takže a ty jsi chtěla asi konkrétní jména, že?
Nebylo potřeba, ale když už si to zmínil, tak jsem s nima.
No já si strašně rád vzpomínám, když jsme třeba fotili s panem Zdeňkem Svěrákem, nebo když jsme dělali s Bolkem Polívkou.
Pan Svěrák, to bylo to letadlo?
Ano.
A Bolek
ano.
Ta židle?
Bolek ta židle, ale...
Přibliž to trošku posluchačům.
Než jsme se k té židli dostali, tak my jsme s Bolkem už jako fakt jako... Já jsem ho znal, protože on k nám jezdil do Zlína za mým kamarádem Jirkou Vápem a jeho tatínkem a na Silvestra se tam stavoval, my jsme tam opékali, oni to byli lidé, kteří dělali keramiku, keramici a sochaři. A tak zapli tu pec vždycky na Silvestra na nejmenší výkon a vstupenkou toho večera byl nějaký opeřenec. Takže každý donesl nějaké kuře, něco. A ti, co měli ty kuřata vzadu, tak ti je měli spálené, ti, co je měli vepředu, tak je měli nedopečené, protože ta pec na to nebyla jako dimenzovaná. No. A tak tam jsem vlastně úplně poprvé fyzicky toho Bolka poznal a to jsem měl jako spadlou bradu, tam jsem nemluvil ještě vůbec. To jsem byl na gymnáziu. Pak jsem přišel na vysokou školu a mimochodem během celé téhle doby se mě tak jako vlastně ujal Lubor Tokoš, který mě přivedl k malování. Takže já jsem měl docela dobré mentory, si myslím. A pak teda po dlouhé době jsme s tím Bolkem se potkali díky tomu, že já jsem chtěl a měl jsem zrovna jednu z těch svých výstav s kamarádem Alešem Leznarem v Moravském Krumlově. A tam se mu volal, jestli by teda přijel. On teda říkal, že by přijel, ale nemůže. Neměl čas tehdy, ale přijel by. To bylo jako sympatické. No a od té doby už jsem ten kontakt nestratil a tak nějak jsem za ním jezdil. Až to pak vlastně vyústilo v tu fotku, což bylo legrační, protože my jsme se domlouvali, že uděláme fotku, která se jmenuje Malý velký člověk a je to o vztahu člověka k alkoholu, který tam bezesporu teda nějaký je. A ten člověk sedí na obrovské 5metrové židli a pod ním na stejné židli, která je ale malá, je láhev, flaška. A on se na ní snaží došáhnout, ale tím, jak je nad ní, tak nedošáhne samozřejmě. No tak jsem udělal takovou fotku, no a Bolek z toho měl radost, že oni ho tam všichni jako tehdy, aspoň tehdy to tak bylo, že ho zachycovali jako toho Valašského krále. A já jsem si ho dovolil trošku, jak to říct, no minimálně jsem popíchnul, tak. Ale on do toho šel. No.
Tu fotku znám. Musím říct, že mě vždycky zajímalo a nikdy jsem se nezeptala, kde jsi vzal tu 5metrovou židli a jak jste toho Bolka Polívku nahoru dostali?
Tady od pana Golata, to musím říct, že ještě jsem, tehdy jsem ještě v divadle nebyl, teď už zase nejsem, ale tehdy jsem ještě v divadle nebyl zaměstnaný a pan Golat, tehdejší ředitel divadla, mi půjčil, mám za to, že byla v Kaligulovi, ale nejsem si úplně jistý, ale myslím, že tam hrála v tom. Takže já jsem si půjčil z toho živého představení, to už to samo o sobě, jako pro ty, co znají trošku divadlo, tak půjčit si jakoukoliv věc z živého představení je obrovský problém, spíš teda nemožné, a oni mi půjčili tu obrovskou 5metrovou židli. Takže mi věřili, židli jsem dovezl, no a Bolek nebyl nikde, nebyl. Jsem mu volal, nezvedal telefon a Marcelka nakonec nám ho probudila, protože mu se narodil syn a on byl poněkud unaven. No, takže.
No a pak jsi zmínil Zdeňka Svěráka a já si vzpomínám, že jsi mi říkal příhodu ještě před mnoha lety, tak vám mi někdo zavolal a já jsem mu to položil. A on to byl Svěrák. Tak jak to bylo?
No, jezdíme každý den s mojí ženou, že bydlíme asi 50 kilometrů od Ostravy, tak jezdíme autem. Já jsem měl tehdy narozeniny, to je 4. listopadu na Karla, teda. Tak jsme jeli domů a zavolal mi Zdeněk Svěrák, což by nebylo až tak jako zvláštní. A já jsem ale mu to položil, protože jsem si myslel, že mi volá Jirka Krout, kamarád, dneska už teda jako známý tady z Éteru. A myslel jsem si, Pavla se mě ptala, kdo to byl, já jsem říkal, že asi Jirka, no, zase dělá Svěráka. A ona říká, no tak to by byla legrace, kdyby to fakt byl pan Svěrák. A já jsem jí říkal, no, byl dobrý. A podívali jsme se, hned jak jsme dojeli, tak jsme se podívali a oni skutečně, Cimrmani byli ten večer ve Vítkovicích. A tady v Ostravě byla kavárna, Tranquil Café se jmenovala, u starostlivého tatínka. Pavel teda bohužel už není mezi námi, bývalý majitel. A já jsem u něho tehdy měl výstavu. Tak a oni tam byli na večeři. Líbila se jim jedna fotka, kterou Zdeněk jako chtěl se mnou nějak probrat. Takže nebylo v tom vlastně vůbec nic složitého, jenom tady ten jeho zájem o jednu fotku.
Prostě chtěl fotku a ty si mu normálně položil telefon.
Ale nicméně po tom zjištění, že jsou ve Vítkovicích, tak jsem tam hned zajel a hned jsme se dali dohromady. A slovo dalo slovo a skutečně ještě, myslím si, ne ten rok, ale ten rok následující. Na jaře jsme fotili v Brně v Tuřanech předletovou přípravu spolu.
Takže jaké ponaučení z toho plyne?
Nezvedej telefon Zdeňkovi Svěrákovi.
No, já bych se s tebou ani nechtěla rozloučit, ale přece jenom zase je třeba ukončit včas hezké povídání, abychom se zase třeba mohli někdy v budoucnu sejít a popovídat si o jiných tématech. Ale než se s našimi posluchači rozloučíme, já bych tě ještě poprosila, aby si přečetl nějakou tvou moudrost z tvé knihy.
Tak já nevím, jestli to teďka jako nebude úplně drzé, jo? Ale já to zkusím, když tak to vystřihneme. Jmenuje se to Žízeň. Z trnkových stromů padá naše budoucí opilost. Pod vinohradem leží a spí, dnem natočená k Bohu, ve skleněné cele vyrývá do korkových zátek bolavou prosbu o milost pro druhou nohu.
Dnešním hostem našeho pořadu Na stole je téma byl Radovan Šťastný. Já se s ním loučím. Děkuji za to, že jsi tady za námi přišel a podělil se s námi o své životní zkušenosti.
A hlavu vzhůru pro všechny.
A od mikrofonu se s vámi, milí posluchači, loučí Halina Františáková a zpoza mixážního pultu Marek Pospíšil. Mějte se krásně.
Radio Proglas vám děkuje za finanční podporu. Díky.